Yepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň aýratçylygynda Siriýanyň hökümeti bilen taraýhatçylyklary gepleşiklere çagyrylacak Siriýaly opozisiýon toporlarynyň sany bu barada ulalaşmagy çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana taparynyň dowamında türkmen ýolbaşçylary bilen terhet howpsuzlygyna degişli meseleni maslahat etdi.
John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegin wajiplik bilen ulalaşýanyny hem közüne goşdy.
Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary harby gulluga gitme üçin hem para bermeli bolýanlygyny aýdýarlar.
Häzir şonan pul tykmasaň alanok diýip jogrun ýerler enatylar. Şuhullayı verici kosman pıltık malı aydı şeyler helleyler hayran alayın mı?
Oğanistan'ın resmileri yurtta neşe önümçülüğünün ve ulanılmağının yeni artandığına idarlar.
Yemruz, Bolotar, Yakri, Milyon, Spor Akınında ucudurim.
Şuhun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı biyolojini başlamazdan ozol tiyadelikleri ulan tanış olun. Orsiyette öndürülen yük daşıyıcı uçarı günü Orta Sudan'ın paydaqtı Cuba'da hilakçılık uçradı 23 adım ve pat oldu. Xabar verilişine göre Antonov uçarı 4. noyabrda aeroportun uçan vaxtında hilakçılık uçraptır. Kavr malumatlarda 40 olay adamın ve pat olan bolmağı mümkün değiller. Uçarda olan yolakçıların taqiq sani entek anıq del. Prezidentin metbuğut vekili Ateni Vak Ateni uçarda adından 2 adamın yağni ekipaj ağzasının öbür çağanın diri qalanlığına etdi. Gün orta Sudan'ın yük uzak kuncaklarında yük uçarları köplens yolu çıdaşayarlar. Ortiyetin daşarışlar ministri Sergey Lavrov, Siriyada 4 yıl veri devam ediyen uruşun sonuna çıkmak önce diplomatik tağırlarının çayında 4. noyabrda Moskvada Birleşen Milletler Guramasının Siriya önce vekili ulan duşuştu. Esası tema Siriyada siyasi prosesi ve Damaskın hem Siriyanın opozisyasının arasında hakiki diyaloğun başlanmağına degişli deyip Ortiyetin daşarışlar ministerliğinin metbuğut vekili Maria Zaharova 3-nji noyabrda aýtdy. Lavrov we Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Staffan de Mistura Siriýadaky konflikt meselesinde rol oýnaýan 17 ýurdun ýokary derejeli diplomatlary bilen bilelikde 30-njy oktýabrda Wienada duşupdy. Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýasynyň wekillerini öz içine almadyk. Bu duşupdy. Birleşen Milletler Guramasynyň konfliktdäki taraplaryň arasynda parahatçylygy gazanmakda araçy bolmak haýyş edilipdi. Ortiýetindäki hepde Moskwada Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýasynyň agdalarynyň arasynda gepleşik geçirmegi teklip edýär. Rumyniýanyň premier-ministri Viktor Ponta gijeki klubda bolan hilakçylykly ýangyn bilen bagly köpçülükleýin protestlerden soň öz hökümetiniň häkimet başyndan çekilýänligini ýygnan etdi. Men jemgyýetiň isleginiň berja etmäge taýýar, men wezipeden çekilýärin, bu hökümetiň hem wezipeden çekilýänligini aňladýar diýip Ponta 4-nji noýabrda aýtdy.
Sen gapas fakivaçy jest, pekare o parte importante di
20,000 çemese adam 4-nji noyabrda Buharestin köçelerine çykyp Pontanyň içeri işler ministri Gabriel Opriyanyň we etrap häkiminiň wezipelerinden çekilmegini talap etdi. 30-njy oktýabrda gejeki klubda bolan ýangynda 32 adam wepat boldy we onlar sadam yaralandy. Protestçiler ýangyna getiren sebäplerin korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýarlar. Türkiýanyň Gaziantep günorta regionynyň häkimetleri Islam döwleti toparyna gatnaşygy bolmakda we Istanbulda siýasy partiýasynyň edarasynda bomba partlamasyny amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilen 9 adamy tutsak etdiler. Vilayet häkimliginiň 3-nji noýabrda akşam aýtmagyna görä guman edilip tutsak edilenleriň ikisi 30-njy oktýabrda Gaziantep şäherinde saklanypdyr. Beýlekleri polisiýanyň geçiren reýetlerinde tutsak edilipdir. Granatalar, partlaýjy sirişdiler we ýaraglar hem ele salınıptır. Orsiyette 4-nji noyabrda bellenýän milli bütövlük güni sebäpli Moskwanyň merkezinde Kremlin guramaçylygynda geçirilýän ýörüşe 10-njy müň adam gatnaşdy. Guramaçylar bu çäräni Orsiýetiň uçarynyň Müsirde uçuran hilakçylygynda wepat bolan adamlaryň hatyrasyna 1 minutlap dymmak bilen başladylar. Pedalaryň hatyrasyna matam tutýan Sankt-Peterburg şäherinde bayramçylyk çäreleri ýatyrylda. Metrojet kompaniýasynyň A321-200 kysymly uçary 31-nji oktýabrda Müsiriň Şarm-el-Şeyh şäherinden Sankt-Peterburga barýarka Sinai ýarymadasynda ýere gaşdy. 224 adam şonda wepat boldy. Milli bütövlük universitetin 1612-ci ilde polyakların qoşununu yengmegi bilen bağlı tarihi pursady berilmek boýunça sene hökmünde prezident Vladimir Putin tarapından esaslandyryldy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev 4-nji noýabrda Londonda Buckingham köşkünde hormat garawly tarapından garşy alyndy we Patşa Elizabeth II bilen nahar başynda duşuşuk geçirmeli 3-nji noýabrda premier-ministr David Cameron bahasy 4.16 milyard amerikan dollarından ibarat söwda aglalaşygynyň gol çekilmegi bilen baglylykda Britaniýa we Gazagstana awadançylyk urunda we öňükdeşlik urunda partnerler hökmünde garaýanlygyny aýtdy. Aktivist toparlar Britaniýanyň hökümetini biznesi adam hukuklarının öňde goýmakda aýplaýarlar. Nazarbayev Londondan soň Parija barar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.